Og næst kveður Sigríður Hjálmarsdóttir Lánætti.
Mörg oft þangað mörg og grund mig að fangi draga sem þær anga út við sund eftir langa daga. Bundin gestur að ég einna best ég gleymi meðan sest á sumri hér, sól í vestur heimi. Ekki margt sem foldar frið, fegur skarta lætur eða hjartað unir við, eins og bjartar nætur. Kvikt vallam sveitnja sjá, svo að kalla megi rattir allar þagna þá, þegar hallar degin. Sopnar lóa löng og mjó, ljós á flóa deyja verður róum víðan sjó, vötn og skóar þeyja. Hjarna brunnu blóma mun, brosin sunnu viður nú að grunni út í unn, hún runnin niður. Stjörnur háum stólum frá stafa bláa mósin út við sjáaristu brá, eftir dáin ljósin. Utar býða óttu tíð, ægis fríðu dætur þar sem víði sveipar síð, sólum blíðar nætur. Á njólu aldin mar út hjá póli gaman árdag sól og aftan þar eiga stóla saman. Þeim yndi út sjá yfir lindum bláum skýjum bindast örmum á eða tindum háum. Blómin væn þar svæfir sín, sunnan blænum þýðum yst í sænum eyjan mín. Iðja græn í hlýðum. Sléttu bæði og horni hjá, heldur græðir anda meðan hæðir allar á, aftan klæðum standa. Ekki nóttin leynje löng, landið róttar býður meðan hljótta sævar söng, sólum óttur íður. Sólei kær úr sævi skjótt, sunnan skæra líður sé þér blærum bjartanótt, bæði vær og þýr.